God morgen og vel møtt, vil jeg også si. I dag skal vi snakke om vanskelige ting. Og jeg satt ned på rommet mitt når de hadde bønnemøte. Jeg hadde veldig lyst til å gå opp hit, men jeg ble sittende. Så vi må be en gang til. Så jeg også får være sammen med dere i bønn. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for en ny dag. Vi takker deg for en ny nådedag. Og vi vil i dag også takke deg for ditt ord. Og så ser du mitt hjerte, og så ser du alle våre hjerter, vi som er foran ditt ansikt nå. Vi ber om å få gå til ditt hus og gå til ditt ord. Med ærefrykt. Og vi ber om at du skal forbarme deg over oss, Jesus. Amen. Ja, det er overskriften «Jøder og hedninger». Og vi ble vel enige, eller jeg ble enig med oss, om at vi ikke skulle ta det bare i apostlenes gjerninger, men litt lengre linje. Så vi begynte jo i første Mosebok. Og vi har jo ikke kommet til apostlenes gjerninger enda. Vi er i overgangen mellom det gamle og det nye testamentet. Og vi var enige i går om at Jesus ikke var jøde, men at han er jøde i dag. Det er ingen tvil om at Jesus ble født som jøde av jødiske foreldre i det gamle fedrenes land, i Davids by som hette Betlehem. Vi har jo på en måte latinifisert hans navn. Vi sier Jesus etter den greske oversettelsen og latinske oversettelsen. Men de sa nok heller Yeshua, de som snakket med en når han levde her på jord. Min mor og far, de ville at jeg skulle hete Christian. I Tanzania sa de Christiani, og i England så sier de Christian. Jeg godtar det, men hvis en tanzanianer eller en engelskmann greier å si Christian, så synes jeg det er veldig bra, for det er det jeg heter. Ja. Jeg tror Jesus veldig godt tåler at vi kaller han Jesus. Men han har et veldig typisk jødisk navn da, Yeshua. Så det er lov å kalle det, både når du snakker om en, og når du snakker til en. Men han hadde altså en veldig, veldig klar jødisk identitet. Og mange av de bibelordene som vi leser ganske fort, der er det mer jødiskhet enn det vi kanskje tror da. For eksempel det her. Det er engelens ord til Josef. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Yeshua. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Hva betyr navnet Yeshua? Det hørte vi i går, eller var det i forgårs? Det betyr Herren frelser. Og vi sier det betyr det. Men når Josef hørte det av engelen den dagen, så hørte han, du skal gi ham navnet Herren frelser. Det var det engelen sa. Han sa det. Du skal gi ham navnet Herren frelser, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Sitt folk. Hvem det? Hvem folket til Jesus? Jo da, du kan nok tolke det vidt. Men den opprinnelige betydningen, det ingen tvil om hva det Han skal frelse det jødiske folk. For Gud Israels Gud. Han fedrenes Gud. Han Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og det veldig, veldig klart program for Jesus. Jeg ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus. Jo, på lang sikt og i det store bildet så var han selvfølgelig utsendt også til andre, men han begynner her. Han kom til sine egne. Det var der Jesus startet. Og også når han sender ut sine apostler, så det samme programmet. Han sier det i Matteus 10, gå ikke på veien til hedningene. Og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus. Gå heller dit. Evangeliet, det var for jøde først. Og vi kan godt legge til i dag, evangeliet var og Ikke forandret det. Evangeliet var for jøde først, og det for jøde først. Og det skal være for jøde først i all evighet, for Gud angriker på sitt ord. Det som bodde i Jesu og i Guds hjerte da, det bor der også i dag. Hvorfor og skal være evangeliet for jøde først? Fordi Israel Herrens førsteføtte. Ser du ordet først som går igjen? Først. Ikke sist, men først. Den førsteføtte har rettigheter som medarvingen ikke har. Sånn det i et arveoppgjør. Det var i alle fall sånn i Bibelens verden. Det her liksom overskrifter over Jesu liv og over Jesu tjeneste. Og det er jo veldig naturlig at det sånn. Nå hadde jødiske folk ventet på han i 2000 år. De var Guds utvalgte folk. Og endelig, nå hadde han kommet. Nå var han mellom sitt folk. Og hvordan begynner Nytestamentet? Det begynner med å slå fast. Nå skal vi snakke om Abrahams sønn og Davids sønn. Frelsen og kongen har kommet til sitt folk og i sitt folk. Tenk for en sjanse! Tenk for en privilegiert nasjon! Nå var det tid for å gå om i møte og for å gjøre hans vilje. For nå gikk Jesus forbi. Nå ropte han til sitt folk om å føren. Mesteren var her og kalt på dem. Nå var den laglige tid. Nå var det nådetid. Nå var det besøkelsestid. Men nå var det også skjebnetid. Nå måtte de smi. For nå var hjernet varmt. Men. Det är ett väldigt men i evangelian. Ett väldigt men. Jerusalem, Jerusalem. Du som slår ihjäl profeterna och stenar dem som är sänkt till dig. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, og så kommer det store menn. Menn. Jeg ville. Men. Dere ville ikke. Og så måtte Jesus gråte. Her er vi på slutten av Matteus evangeliet. Men det går liksom igjen helt nesten fra starten av Jesu virke. Det er en sårhet. Og det er et alvor i tekstene der Jesus møter folket. Jo da, det er mye begeistring. Det er mye Jesus-begeistring. Det er mye syndenød og frelsesfryd blant personer i hans folk. Men det er et stort men. Vi ser det kanskje aller tydeligst nettopp i Matteus evangeliet. Her er helt i starten. I Matteus 8, i versene før her, så läser vi om en romersk officer. Jeg nevnte den så vidt i går. En romersk høvedsmann. Han var befal altså i den romerske armé. Hvor högt upp och vilken grad han hade, det vet vi ikke. Men han var officer. Och så kommer han till Jesus och säger att tjeneren min är så sjuk. Tjeneren min är så sjuk. Och så säger Jesus, jag ska bli med hem till dig. Och så märker vi hos den här officeren, icke av judisk ett, icke med judisk identitet. Han tillhört ockupationsmakta och hade kommit långvägs ifrån en främmed. Vi märker en väldig ärefrykt hos han inför mästern. Nej, du trenger ikke komme hjem til meg, sier han. Jeg er ikke verdig at du skal gå under mitt tak. Men si bare et ord. Ser du? Si bare et ord. Så blir han frisk. For jeg er selv en mann som står igjen her. Jeg har folk under meg. Jeg sier det, gå dit, så går de. Gjør det, så gjør de det. Selvfølgelig gjør de det. For jeg er satt i en posisjon der jeg har autoritet. Og jeg kan sette makt bak ordene mine i kraft av min stilling. Jeg bare sier, så skjer det. Jeg vet hvem du er. Jeg vet hvem du står her i hierarkiet. Du trenger ikke komme til meg, men si bare et ord. Så er sønnen min frisk. Og Jesus blir slått av undring. Ikke engang i Israel. Har jeg møtt så stor ei tru? Og så liksom får vi et lite gløtt inn i hvordan portene skal åpnes utover i Nytestamentet. Med folk fra nord og sør og øst og vest. Og at hedningene er medarvinga. Allerede i kapittel 8 her, helt i starten, så åpner Jesus døra. Og vi begynner å få se inn i en ny verden. Mange skal komme. Og sitte bords. Mange som ikke er herfra. Men folk langveis ifra. Men, i vers 12. Men, rikets barn. De skal kastes ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. I Matteus 12, fire kapitlet etterpå, så läser vi sånn fra vers 22. Deretter førte de til ham en besatt, som var blind og stum. Og helbrede en blind og gi en syne tilbake, det var noe voldsomt. Hvem kan gjøre det? Og helbrede en stum så han får talens gave, hvem kan greie det? Hvem kan drive ut en ond ånd? Her det en mann med en trippel diagnose, for å bruke det ordet. Jesus helbredet ham, slik at den stumme kunne både tale og se. Ikke bare et under, men et veldig, veldig trippel under. Og selvfølgelig, selvfølgelig, hele folket er slått av undring. Noe sånn har de aldri sett før. Og noe sånn har de aldri regnet med å få se. Han skulle vel ikke være, mon tro. Vi opplever noe nå, kanskje. Vi har ventet i hundrevis av år. Far har gått i grav. Farfar har gått i grav. Oldefar gikk i grav. Mon tro om ventetida er over. Kanskje. Kanskje. Men. Der har du det igjen. Da fariseerne hørte det, sa de, det er bare ved Beelzebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Det er en så vill tanke som kommer her. De kan ikke mene det. Og i versene etterpå har de ikke på teksten her, men i versene etterpå så viser Jesus det helt irrasjonelle i deres påstand. Det er helt tydelig at de bare kaster ut noen ord uten å ha tenkt seg gjennom det. Men de må bare, de kan ikke godta at den mann der, som går med syndere og tollere, at han er Davids sønn. Det er noe voldsomt de gjør her. De går imot det som de egentlig vet i sitt indre er sannheten. Og Jesus går dem tett inn på klinga og viser, nå må de passe dere. Nå må de passe dere. Og så sier han det sånn til slutt. Derfor sier jeg dere, all synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot ånden skal ikke bli forlatt. Nå må de passe dere. Nå må de passe dere. Ludvig Hope snakker en plass om herre her. Når du i ditt hjerte er overbevist om nå, men går strakt imot det og trosser det. Ludvig Hope snakker om det i forbindelse med ordet fra salme 1, vers 3. Om en troende, han skal være lik et tre plantet ved. I det bildet så er det ikke et såkorn altså, men det er et helt tre. Som er på en måte gravd løs og høgd løs fra den grunnen det var vokset opp i opprinnelig. Og så er hele treet med greiner og løvverk og stamme og rotsystem, det er rykket opp derfra. Og så er det planta ved rennende bekka. Hvis, sier Hope, hvis treet ikke kommer seg på plass og ned i jordsmonnet igjen og får dekka røtten sin med moll og får bli vattnet på, så er det en veldig stor fare, sier Ludvig Hope. Det var det som skjedde her I Matteus 12. Folket ved Jesu virksomhet og Jesu under, de høyt løs. Og de på vei opp I den gode jord. Og inn ved de rennende bekkene. De høyt løs egentlig. De overbevist om at dette sannheten. Men så kommer fariserene og liksom vil hindre at folket kommer seg på plass. Og de selv vil ikke på plass. Men de står I en sånn stilling at røtten bar. Og sola skin. Sola steiker. Du kan ikke bli værende der lang med åpne røtter. Du må komme deg på plass. Eller så tørker det nå. Som ikke kan reverseres. Det det Jesus advarer dem mot her. De aller, aller fleste av dem lot seg ikke overtale. Matteus 12. Her Matteus 22. Himlenes rike og ligner med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Vi forstår ikke bildene I skriften. Kongen vår så... Han nesten som en av oss, sant ja? Du kan møte den I Holmenkollen, og han kan ta trykken, og... En konge for 2000 år siden. Da var det stor forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Mye større enn I dag. Han skulle lage bryllup. Vi forstår ikke ordet bryllup heller, vi. I vår tid det ikke så stor forskjell mellom hverdag og fest. Vi vil ha festlige hverdager og hverdagslige fester. Det på det jamme, liksom. Vi har kjøttpålegg om onsdagen hjemme på Rødde, der jeg bor I dag. Det hadde vi ikke når jeg var guttungen. Da kom det en pakke hver fredag fra samvirkelaget. Den skulle holde til 7 mann gjennom hele helga. Bryllupene våre I dag, de Ja, det jo unntak, men hovedtrenden at de ganske enkel. Det kaffe og snitta klokka 2, og alt ferdig I god tid før dagsrevyen klokka 7. Bryllup for 2000 år siden. Det var I alle fall 3 dager. For sin sønn. Ser det ut som kongen har bare en sønn? Var det vanlig? I dag det jo vanlig. Kong Håkon hadde jo bare en sønn, det var Olav. Olav hadde bare en sønn, det var Harald. Harald har bare en sønn, Håkon Magnus. Håkon Magnus har bare en sønn. Hvor mange prinser det I Saudi-Arabia I dag? Det hundrevis. Ja, men det det. Bokstavlig talt. Kongehusene var stor. Hustruene var mann. Og det yngla. For 2000 år siden, når en konge ville gjøre bryllup for sin ene sønn, ja, da var det en sånn herlighet. Og da var det en sånn luksus. At det var helt umulig å forestille seg. Sånn himmelenes rike, sier Jesus. Det det jeg innbyr til. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet. Men. At vi I dag ikke vil gå I bryllup, ja, det jo passer ikke, så passer ikke. Men her, når kongen, lage det bryllupet for sin ene sønn, og så vil ikke folket komme. Det ganske radikalt. Det et stort men, egentlig. Da sendte han andre tjenere ut og sa, si til de innbudte, se, jeg har gjort I stand mitt måltid. Oksene, mange okser, og gjøfeet, Alt gjøfe slaktet og alt ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei. En til sin åker, en til sin handel. Men andre la hånd på hans tjenere. De mishandlet dem og slo dem ihjel. Ser du? Menn på menn på menn på menn. Jesus vil, men... Vi har levd med det i 2000 år. Vi har levd med det tekstene helt ifra søndagsskolen. Vi tenker ikke på det, kanskje. Men det veldig store men her. Det noe helt uforståelig, egentlig. Gudsfolket. Vil ikke følge sin Gud. Rikets barn. Vil ikke følge rikets konge. Det gamle paktsfolk vil ikke bli med inn i den nye pakt. Det ganske revolusjonerende. Og Jesus sier, slik skal de siste bli de første. Og de første, de siste. De første, hvem det? Det den første fødte selvfølgelig. Han jo først. Det ser ut som det skal byttes plass her. De som nå i 2000 år har stått fremst, de må skifte plass med dem som nå i 2000 år har stått sist. Alt snus på hodet. Det ser ut som vi ved et tidsskille under overskriften «Jøder og hedninger». En enormt stor forandring, for det kom inn et menn. Det kom inn et menn. De første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Og nå begynner vi å nærme oss slutten av Matteusevangeliet. Og det har kommet så langt nå. At Jesus egentlig sier det rett ut. Guds rike skal bli tatt fra dere. Og bli gitt til et folk. Hvilket folk? Det sier den her. Vi skal komme tilbake til det. Men skal bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Det har vi hørt siden søndagsskolen. Hva rart med det? Det noe veldig rart med det. I skriftens verden, og etter 2000 år med spesialundervisning, så herre utrolig radikalt. Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter. Det farlig å trosse, å gå imot, å undertrykk eller å spott det som du i ditt indre og i din samvittighet vet sannheten. Det var det jødene var i ferd med å gjøre nå. Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de ting som du gjør uten at Gud med ham. Hvem sa det? Nikodemus. Johannes 3, det Nikodemus. Jeg ganske sikker på det at alle her kjenner den historien. Det var han som fikk høre Johannes 3, 16 først. Hvem var sammen den kvelden? Hvor mange mennesker? Som det ser ut da, i Johannes 3. Kristoffer? To søndagsskoler her. Det bra, Kristoffer. To mennesker. Ja. Ser ut som det i alle fall. Det ser ut som Nikodemus kom for seg selv. Likevel sier han vi. Rabbi, vi. Han sier ikke jeg. Han sier vi. Hvem snakker han om? Hvem står han som representant for her? Kristoffer? Du nevner tre grupper. Og det står spesifikt i Johannes 3 at det var en rådsherre. Han var en av de 70. Han var stortingsrepresentant altså. Det var jo romerne som råd. Men jødene var innvilget et visst selvstyre. I en del saker så kunne jødene bestemme. Romerne var kloke statsstyremenn. Det høye råd var jødene sitt valgte organ for å ta seg av de sakene. I en befolkning på flere millioner mennesker. Når du skal velge ut 70 bare, da tar du dem med aller mest tillit. Nikodemus var der. I tillegg var han en fariser. Han tilhørte altså et parti og en gruppe som var fortvilet over versliggjøringen. Vi lever jo som hedningefolkene rundt oss. De stjæl, men gjør ikke vi jo det da? De driver hor, gjør ikke vi det vi jo da? De arbeider på sabbaten, gjør ikke vi det vi jo da? Det må da være forskjell på gudsfolket og de andre. Vi må da ta det på alvor med vår skrifttruskap og vår studering av skriftene og våre liv. Det må da bety noe at vi tilhører gudsfolk. Og så dannet de fariserpartiet med noen tusen medlemmer. Ikke så veldig stor gruppe, men en ganske innflytelsesrik gruppe. Nikodemus hadde meldt seg inn der. Han ville være i den flokken. I tillegg så kalles han en lærer for Israel. Det var en titel som ikke førte farisergruppa, men de skriftlærde, teologene altså. Og han hadde jo tre hatter, Nikodemus. Han var i sannhet en av lederne blant det jødiske folk. Og man tror man ikke står her som representant for alle tre grupperne. Og så sier han, vi vet. Jeg må innrømme det, Jesus, at vi vet det. Ikke så mange av oss som vil innrømme det. Og jeg har kommet til deg om natta, det vet du nå. Om det var kvelden eller natt, som vi bruker ordet natt, det vet ikke vi. Men etter klokka 6 i alle fall, når mørket begynte å sige på og utover. Vi vet det, vi, Jesus. Hvorfor vet vi det? Jo, det er gjerningene dine. Det nytter ikke at en mann kan gjøre de gjerningene som du gjør, uten at Gud er med. Vi vet det. Men det ligger i kortene, vi vil ikke bøye oss for det vi egentlig vet. Det er da du skal passe deg. I dag, om du hører Guds ord, eller hans røst, som det står her, da må dere ikke gjøre deres hjerter harde. Det er skriftens advarsel. Du skal vokte din fot når du går til Guds hus, står det i det gamle testamentet. For det å høre Guds ord, det er å utsette seg for et levende og virkekraftig ord. Ordet kommer fra himmelen, og så treffer det menneskehjertet. Regnet som kommer fra himmelen, det gjør plena di mjuk. Men sementsekken som ligger på plena, den blir hard. Den samme påvirkning, men to helt forskjellige virkninger, alt etter kvaliteten på stoffet, regnet traff. I dag, om du hører. Da utsetter du deg for påvirkningen oppafra. Det Gud vil, det at du under ordets hørelse skal bli mjuk. Det hensikten med Guds ord. Men hvis du stritter imot, så kan det hende at hjertet ditt, i stedet for å bli mjukt, blir hardt. Du må på en måte forsvare deg. Du må på en måte avvise det, for ordet offensivt, og ordet vil inn, det levende. Og du må gjøre noe for å stå deg imot, liksom. Da gjør du deg selv litt hard. Du herder deg litt. Det det Jesus advarer mot. Pass dere. Sola som kommer fra himmelen, den gjør påvirke det det treffer. Har du en klump med talg på verandaen din, så blir den mjuk. Men ligger det en leirklump en halv meter bortom, så blir ikke den mjuk. Men den blir hard. Igjen den samme påvirkning oppafra, men to diametralt forskjellige virkninger. I dag, om du hører Israel. Og når jeg peker på Israel, så det tre fingre som peker på en Kristian. I dag, Kristian, om du hører, da må du passe deg. Og i dag, du som på Tonstali, om du hører, hører du? Ja, du hører. Om du hører. Du her du nå. Det deg det gjelder nå. Det meg det gjelder nå. Du må ikke gjøre hjertet vårt hardt. Det den prosessen vi leser om i evangelien. Det jøder og hedninger. Guds ord levende og virkekraftig. Også når det avvises, da herder du deg. Hvis du igjen går til Guds ord, og igjen avviser, da blir du litt mer herda. Og enda en gang går til Guds ord og blir utsatt for påvirkning oppafra. Og igjen avviser. Da blir du enda litt mer hard og herda. Og du inn i den prosessen der du står i fare for til slutt å bli for herda. Det var det han advarte dem mot. Og det det som også så veldig, veldig aktuelt i vår tid. For Guds ord og Guds ords virkning det samme også i dag. Hvis det avvises igjen og igjen og igjen, da virker det forherdelse. Og da tror jeg vi der. Og vi skal før, ja, på fjerde timen i dag, gå litt videre på dette her. For også det veldig alvorlige saken her, den har en lang linje. Det begynte ikke med Jesu forkynnelse, men det begynte allerede i den gamle pakt med Israels folk.